certum tenentes ordinem, pio poscamus pectore. Ora die itersia, trine virtutis gloriam. Utsimus habitaculum, ini sancto spiritui, qui quondam in apostolis ac ora distributus est. O gradiente ordine, ornavit cuncta splendide, regni celestis conditor ad nostre eterne premia. Patris id gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula.